Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote 25. marta vaši su domaćini producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićević. A u emisiji poslušajte. U dnevniku je Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne i Sarajeva, između ostalog zapisala.
Pravo na pravdu ponovno je ostalo u sjeni prizemnih političkih obračuna koji će jednima donijeti naklonost birača, drugima finansijsku korist, a nama svima još jednu krizu vlasti kojoj se nažalost ne nazire kraj.
Zašto je BH jedina sklopila dogovor sa Rusijom o klirinškom dugu i to u novcu, ekonomista Damir Miljević?
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Njemački ekspert za Balkan Franz Lothar Altmaier u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalo kaže da će Trumpova administracija prihvatiti prijem Crne Gore u NATO.
Trumpov tim je pod velikim pritiskom američke javnosti zbog optužbi za uplitanje Rusije u izbore, tako da se neće previše obazirati na argumente Kremlja da Crnu Goru ne treba primiti u NATO.
Zašto Srbija predlaže zajedničko tržište Zapadnog Balkana iako već postoji u okviru CEFTA? Predsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović.
Režim slobodne trgovine između CEFTA zemalja donekle funkcioniše i to je jedan naš, ja bih rekla, ipak dobar trening do članstva u Evropskoj uniji.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je od 18. do 24. marta vodila Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne i Sarajeva.
Subota, 18. mart. Prošlo je 20 dana otkako je Međunarodnom sudu pravde u Hagu upućen zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, a ta je tema još uvijek dominantna u većini bosansko-hercegovačkih medija. Nakon što je zvančno potvrđeno da je sud odbio zahtjev uz obrazloženje da odluka o reviziji nisu donijele nadležne državne institucije BiH, uslijedile su burne reakcije iz političkih i pravosudnih krugova. Gotovo svakodnevno se otkrivaju novi detalji koji su u proteklih godinu dana od javnosti brižljivo skrivani. U razgovoru za portal Slobodna Bosna Dževad Mahmutović, savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, otkriva da je bosansko-hercegovačkom pravnom timu nekadašnji haški tužitelj Jeffrey Nice nudio svoje pravne usluge, ali i da je tražio milijun eura za honorar. Istu večer mu odgovara Nevenka Trump, bivša suradnica tužitelja Nice u haškom procesu protiv Slobodana Miloševića, i optužuje Izetbegovićeve savjetnike kako su radili sve da revizije nikada ne bude. U međuvremenu, odnosno istog dana, mediji otkrivaju da je vlada Federacije BiH na sjednici održanoj samo dana nakon što je sud odbio zahtjev za reviziju presude izdvojila skoro 400 tisuća maraka, odnosno blizu 200 tisuća eura, koje će biti uplaćene nevladinim organizacijama za provedbu odluke istog suda. Preživjele žrtve genocida, ljude koji su imali snage da se unatoč strahovitim ratnim nedaćama vrate u svoje prijeratne domove, više nitko i ne spominje. Pravo na pravdu ponovno je ostalo u sjeni prizemnih političkih obračuna, koji će jednima donijeti naklonost birača, drugima finansijsku korist, a nama svima još jednu krizu vlasti kojoj se, nažalost, ne nazire kraj. Nedjelja, 19. mart. Drugi je dan vikenda, nekada su dežurni novinari i urednici nedjeljom muku mučili kako da vijestima popune informativni program i dnevne novine. Dežuram na portalu, informacija ne manjka, ali nam nedostaju pozitivne vijesti. Noć ranije mediji su objavili da je mladić iz Hrvatske u Sarajevskom velikom parku srušio skulpturu oca iz Srebrenice koji doziva sina Nermina. Vijest je izazvala lavinu komentara, forumi su ponovno pretvoreni u bojna polja, uistinu je zabrinjavajući govor mržnje koji se širi portalima. Poslije podne se oglašava policija, saopćavaju da je mladić pušten na slobodu nakon što su svjedoci potvrdili da je spomenik oštetio slučajno dok se pokušavao fotografirati. Sarajevski umjetnik Mensud Keću u izjavi novinarima kaže da mu je žao što se sve ispolitiziralo, da je mladić malo popio i da će njegova obitelj nadoknaditi štetu koja se može popraviti za nekoliko dana. Razmišljam kako bi bilo da se tako jednostavno može popraviti šteta u glavama najčešće mladih ljudi koji će u svemu naći povod da se sjedeći za računarom brutalno obračunavaju sa drugim i drugačijima. ponedjeljak 20. mart. Odlazim na konferenciju Hotel Europa, razgovara se o institucionalnoj korupciji u BiH, odnosno ima li snage koja joj se može suprotstaviti. Nažalost, već nakon 10 minuta shvatam da onih kojima je posao da se korupciji suprotstave, policijskih istražitelja, tužitelja i sudaca u sali nema. Raspitujem se poslije kod organizatora, kažu mi da su uredno pozvani, ali su izostanak pravdali drugim obvezama. Iako su pozvani na konferenciju, nisu došli ni čelnici vladajućih stranaka, bez sumnje najveći krivci što je BiH u samom vrhu crne liste država u kojima je korupcija široko rasprostranjena. Utorak, 21. mart. Jučer su 3 delegata iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koja je na državnoj razini u oporbi, bojkotirali sjednicu Doma naroda, parlamenta BiH, koja je na koncu odgođena zbog nedostatka kvoruma. Danas su opet zastupnici HDZ-a i HDZ-a 1990 demonstrativno napustili sjednicu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, usred žučne rasprave koju izazvao prijedlog zastupnika Socijaldemokratske partije da se usvoji rezolucija osudi inicijative za federalizaciju države i entiteta. U prvih 9 mjeseci prošle godine federalni zastupnici su održali samo jednu redovnu i 6 vanrednih sjednica. Zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma osuđena je za prevaru. Protiv 4 parlamentarca se vode sudski procesi. No svi oni, radili ili ne radili, bili na slobodi ili u pritvoru, uredno primaju plaću. Samo njihova naknada za odvojeni život iznosi koliko i prosječna mjesečna plaća u BiH. Srijeda, 22. mart. Danas je u parlamentu Federacije BiH na inicijativu oporbene naše stranke održana prva tematska sjednica o iseljavanju stanovništva. Federalni premijer Fadel Novalić se poziva na inače posve nepouzdane podatke Agencije za statistiku, kaže da se iz Federacije prošle godine iselilo tek nešto više od 6000 ljudi i da stanje nije tako dramatično kako se u javnosti predstavlja. Katolička crkva opet ima podatke koje su svećenici prikupili izravno sa terena, da je BiH prošle godine napustilo 15.000 Hrvata katolika, dok se o stvarnom broju građana ostalih nacionalnosti i vjeroispovijesti može samo nagađati. Posljednjih mjeseci sve češće čujem da su moji poznanici, kolege, susjedi otišli iz Sarajeva, sve više prijatelja koji ozbiljno razmišljaju da zauvijek napuste BiH, iako su neki od njih, mjereno barem prema bosanskim standardima, pristojno situirani. Prisjećam se prvih poratnih godina, kolona ljudi koji ispred ambasada zapadnoevropskih država u Sarajevu strpljivo čekaju da predaju zahtjeve za vizu. Bosanci i Hercegovci su tada u svijet odlazili kako bi obišli rođake i prijatelje od kojih je razdvojio rat. Danas ih napuštaju i odlaze da se u BiH više ne vrate. Četvrtak, 23. mart. Jutros uz prvu kafu čitam poruku drage kolegice, upozorava me da na svoj zid na Facebooku stavim podsjetnik da je ovo tjedan prevencije raka dojke. Nisam baš aktivna na društvenim mrežama, ali sam objavu podijelila. Razmišljam kako su našu pažnju odvukli obskurni politički likovi, da novinari premalo pažnje posvećuju najvažnijim životnim pitanjima, a to je dakako i briga za zdravlje svih nas. U BiH medijima se rijetko može pročitati kvalitetna analiza stanja u kojem se zdravstvo nalazi. O brojnim problemima sa kojima se bolesnici suočavaju doznajemo tek iz pojedinačnih slučajeva. Svi pričaju o kriminalu i korupciji u zavodima zdravstvenog osiguranja i kliničkim centrima, ali još nitko nije osuđen. Petak, 24. mart. Još jednom čitam sedmodnevni dnevnik, čini mi se kako sam isto mogla napisati lani, a bojim se da BiH svakodnevnica neće biti bolja ni za godinu dana. Bit će zapravo još i gora, jer nas naredne godine čekaju izbori.
Bio je to dnevnik koji je pisala Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne iz Sarajeva, od subote 25. do petka 31. marta. Dnevnik će voditi Kim Mehmeti, novinar iz Skopja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora, koja se u samoj završnici učlanjenja u NATO našla u svojevrsnom procjepu suprotstavljenih interesa velikih sila, prije svega Rusije i Sjedinjenih Država, najvjerovatnije će uskoro postati 29. članica alijanse, čime će izbjeći scenarijo po kojemu toj ping-pong utakmici glavnih igrača na globalnoj političkoj pozornici je mogla postati kolateralna šteta. To je ocjena sagovornika našeg Predraga Tomovića, koji su učestvovali na konferenciji NATO dodatna vrijednost na Zapadnom Balkanu. Američki će Senat glasati sljedeće sedmice o ratifikaciji pristupnog ugovora Crne Gore u NATO.
Crna Gora nikada nije imala dilemu da li želi da bude dio kolektivnog sistema bezbjednosti kakav je NATO i sada je najbliža tom cilju u svojoj istoriji. Kako kaže ministar odbrane Predrag Bošković, niko je više ne može zaustaviti da postane 29. članica alijanse, pogotovo ne oni, kako je kazao, unutrašnji retrogradni faktori.
Naravno potpomognuti veoma snažno i financijski i na bilo koji drugi način od spojnog faktora i mislim da smo dovoljno jaki i sposobni što smo pokazali u prethodnom periodu da i sami, a zajednički sa našim partnerima se izborimo sa svim tim problemima koji su bili evidentni i koji su još evidentni i prisutni u našoj državi.
Profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Radovan Vukadinović kaže za naš program da je Crna Gora toliko blizu članstva u NATO da je nemoguće zamisliti da bi sada uslijed bilo čijih interesa, pogotovo Rusije na globalnom nivou, taj proces mogao biti zaustavljen ili usporen.
To bi značilo da se previše toga u međunarodnim odnosima mijenja, da se iznenada uspostavljaju neki jako dobri rusko-američki odnosi, dakle da dolazi do nekih novih momenata u kojima bi se eventualno moglo Crnu Goru dati za nešto drugo što bi eventualno Rusija dobila na drugoj strani. Mislim da smo daleko od toga. Još nikada se nije dogodilo u povijesti NATO-a da je neka zemlja bila zaustavljena 2 mjeseca prije svečanog ulaska u NATO, ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi u Crnoj Gori.
Za profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Branislava Radulovića, Crna Gora, iako se našla na toj liniji sudara interesa velikih sila, ne bi smjela da odustane od svog interesa, a to je da postane dio Ujedinjene Europe.
Crna Gora danas zaista je na dodiru ili na liniji, čak bih rekao crvenoj liniji, između onog što su legitimni spoljnopolitički interesi Rusije i ono što su legitimni spoljnopolitički interesi Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Ako to posmatrate kao veliku šahovsku tablu, Crna Gora ne bi smjela biti pion i to posebno ne onaj pion koji se žrtvuje sa jedne ili sa druge strane. Ona mora prepoznati svoj interes i opredijeliti se da li će biti dio Zapadne Ujedinjene Europe sa svim bezbjednostnim strukturama koje osiguravaju prije svega njene granice, njenu sigurnost i stvaranje uslova za dalji razvoj demokratskih procesa koji su u Crnoj Gori u ovom trenutku prilično u jednom dosta problematičnom procesu, ili će se naći u nečem što ja definišem kao virtualna Vizantija u kojoj zaista ne znate gdje su granice, gdje su interesi i čiji su interesi u Crnoj Gori.
Profesor Radulović je nedavno izjavio da Rusija u regionu ne nastupa kao alternativa, nego kao neko ko kvari igru. A politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija nije još agresivnije djelovala u Crnoj Gori kako bi spriječila njeno članstvo u NATO, samo zbog činjenice što je uspjela da ostvari svoje interese na Mediteranu, zauzimajući stranu sirijskog predsjednika Asada u ratu u toj zemlji.
Iz prostog razloga što je to jedin režim koji dozvoljava njihovim brodovima uplovljavanje. Da je Rusija izgubila svoje pozicije u Siriji, vjerovatno bi i ovdje bila brutalnija reakcija, jer bi to bila realno gledajući jedina šansa da obezbijedi pristup nekoj luci u Mediteranu, što je njen strateški interes. Tako da Crna Gora čini mi se da je uhvatila posljednji voz da izađe iz nečega što može biti veoma opasno u njoj, da postane žrtva ne samo globalnih, nego mogući regionalnih nasilnih procesa koji se mogu desiti.
Podsjetimo, 26 od 28 članica NATO-a ratifikovalo je protokol o članstvu Crne Gore u NATO. Ostalo je da to još urade Španija i Sjedinjene Američke Države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za Evropsku uniju je važnija geopolitička stabilnost Balkana nego demokratija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina Franz Lothar Altman. U intervju sa Draganom Štavljaninom Altman kaže da Evropska unija načelno za proširenje, ali ne pokazuje preveliki entuzijazam da to i na djelu ostvari. To svakako daje povoda nacionalistima koji igraju na antievropsku kartu.
Merkel is very cautious. They
Merkel je veoma oprezna političarka i bila je više neutralna nego što je podržala Vučića. Nemačka je veoma zainteresovana za stanje na Balkanu. Stoga, ako bi situacija u Srbiji postala neizvesnija, što bi se desilo u slučaju pobjede, recimo Vojislava Šešelja ili Vuka Jeremića, onda ni zvanični Berlin ne bi podržao njeno članstvo u Evropskoj uniji. Zbog toga Nemačka doživljava Vučića kao garanta proevropskog puta Srbije i ne vidi razlog da se od njega previše distancira. Naravno, mnogi u Nemačkoj nisu previše zadovoljni Vučićevom politikom koji autokratski vodi partiju i državu. Međutim, zvanični Berlin doživljava njegovu politiku kao racionalnu, iako se ne može verovati svemu što kaže.
Da li to znači da su Merkelova i ostali evropski lideri više zainteresovani za etničku i geopolitičku ravnotežu na Balkanu nego za demokratski razvoj? To je kratkovidi pristup jer bez istinske demokratizacije bilo koji geopolitički sporazum i ravnoteža ne mogu dugo trajati.
To je tačno i jedna od glavnih kritika politike EU jer se čini da je važnija stabilnost nego demokratski razvoj. Zato smatram da je Merkelova trebalo više da naglasi značaj otvorenog društva i demokratizacije.
Da li je njen susret sa Vučićem bio regularni ili je upriličen da podrži njegovu kandidaturu?
Taj susret je svakako bio u Vučićevom interesu kako bi pokazao da može da se sretne sa Merkelovom i znao je da ona neće biti previše kritična prema njemu, već prijateljski nastrojena.
Jasno je da je susret bio u Vučićevom interesu, međutim šta je bio motiv nemačke kancelarke da se sretne sa njim uoči izbora?
Da li ona mogla da odbije njegov zahtjev da se sretnu? Verovatno ne. Ne vjerujem da je sastanak upriličen da bi Merkelova podržala Vučićevu kandidaturu za predsjednika Srbije. Ona je veoma realistična političarka.
Kada je reč o balkanskim problemima, prijem Crne Gore u NATO se odlaže zbog rasprave u američkom senatu. Neki smatraju da je to posljedica drugačijeg stava Trumpove administracije prema Severnoatlantskoj alijansi, kao i djelovanja Rusije koja se protivi ulasku Crne Gore.
Prijem Crne Gore je važan za alijansu i to će se na kraju desiti, odnosno Trumpova administracija će to prihvatiti. Trumpov tim je pod velikim pritiskom američke javnosti zbog optužbi za uplitanje Rusije u izbore, tako da se neće previše obazirati na argumente Kremlja da Crnu Goru ne treba primiti u NATO.
Slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak izjavio je da su zbog pasivnosti Evropske unije dve balkanske zemlje pred raspadom, a tri u veoma teškoj situaciji. Makedonija i BiH su zemlje na koje je mislio. U kojoj meri je Brisel odgovoran za ovakvu situaciju s obzirom da je veoma nejasna perspektiva članstva balkanskih zemalja u Evropskom klubu?
Evropska unija u ovom trenutku sama po sebi veoma slaba. Ona se suočava sa problemom Brexita, teškom situacijom u Mađarskoj, Poljskoj, zatim predstoje izbori u Francuskoj i Nemačkoj. Zbog toga se unija više fokusira na unutrašnja pitanja nego na zbivanja u svom okruženju. To svakako dodatno opterećuje stanje na Balkanu.
Smatrate li da Evropska unija ima pogrešan pristup Balkanu, jer paradoksalno je da iako se većina balkanskih zemalja kreće ka EU, njen uticaj u regiji zapravo slabi zbog odlaganja njihovog prijema.
To je tačno. Međutim, kada govorimo o Evropskoj uniji, trebalo bi razlikovati pristup Evropske komisije koja je i dalje veoma privržena proširenju. Istovremeno, pojedine članice nisu previše voljne da to podrže jer su zaokupljene unutrašnjim problemima. Samo nekoliko zemalja kao što su Nemačka i Austrija i dalje je zainteresovano za prilike na Balkanu. Dakle, jača zamor od proširenja na starom kontinentu zbog populizma, političke situacije u Mađarskoj i Poljskoj kao i u Turskoj. Naročito je problem stanja u Turskoj jer mnogi u Evropi to navode kao razlog da zemlje na jugoistoku starog kontinenta nisu pouzdani partneri. Iako je Srbija uz Crnu Goru otišla najdalje u pregovorima o članstvu, ni na nju se ne gleda sasvim pozitivno, naročito kada Tomislav Nikolić ode u Moskvu i izjavi da je Rusija njen najbolji prijatelj, te da treba zaboraviti na EU. Takvi postupci iritiraju mnoge u evropskim prestonicama.
Is there any way out from this crisis in situation particularly?
Ima li izlaze iz ovog ćorsokaka, naročito ako se nakon samita u Rimu sljedeće sedmice Evropska unija transformiše u blok sa više brzina, što se pominje kao jedna od opcija?
Ja sam se zalagao još pre 15 godina za reformu Evropske unije sa različitim brzinama. Time bi se olakšao prijem novih članica, ali i pozicija onih država koje nisu u stanju da prate ubrzani ritam ostalih. Dakle, smatram da je najbolje rješenje EU u nekoliko koncentričnih krugova i sa različitim brzinama.
Šta bi takav model značio za balkanske zemlje?
Ne punopravno članstvo, odnosno redukovane obaveze, ali i prava. To bi značilo da, na primjer, gospodin Milo Đukanović, koji doduše sada nije na vlasti, ne bi sedeo za istim solom sa Merkelom i François Hollandom, odnosno ne bi imao isti uticaj na evropsku politiku. Dakle, u tom slučaju, ove zemlje mogle bi da računaju na benefite od pripadnosti evropskom bloku, imaju osjećaj da su njegov deo, a ne da su ostavljene izvan.
Mislite li da bi takav pristup obeshrabrio istinske evropske snage na Balkanu ako bi njihove zemlje postale drugorazredne članice Unije?
Zapravo bile bi ohrabrene, jer bi se time pokazalo da je Evropskoj uniji stalo da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka.
Intervju sa direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmanom, u cjelini potražite na našoj web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Činjenica da je Johannes Hahn, visoki komesar Evropske unije za proširenje, podržao ideju premijera Srbije Aleksandra Vučića o Balkanskoj carinskoj uniji, ponovo je aktualizovana posle nekoliko mjeseci nakon što je prvi put lansirana. Navodno, inicijativa o carinskoj uniji će se naći na stolu julskog Balkanskog samita u Trstu. Balkanska carinska unija podrazumijeva ne samo jedinstveni carinski režim među članicama, već i prema trećim partnerima, a tu nastaje jedan od zbiljnijih problema. Branka Mihajlović objašnjava zašto.
Kosovski premijer Isa Mustafa napisao je na svom Facebooku dan posle Sarajevskog samita balkanskih premijera da Kosovo ne želi da eksperimentiše pod novim balkanskim kišobranom. U Albaniji sindikat proizvodnih i uslužnih delatnosti, kako prenosi Balkan Insight, navodi kao argument protiv Balkanske carinske unije da ni CEFTA sporazum nije primenjen. Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže barijere dižu države unutar CEFTA režima.
Jedni drugima jednostrano uvodimo barijere, a u isto vrijeme imamo inicijativu za formiranje carinske unije.
Žarko Papić, direktor Sarajevske inicijative za bolju i humaniju inkluziju, skreće pažnju da ta inicijativa, iako zvuči primamljivo za region, nije dobro promišljena, pa je ne treba brzopleto prihvatati.
Mislim da se nisu detaljno i do praktika naučili razmotrili aspekti formiranja te nove carinske unije.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je bescarinski režim Srbije i Rusije ozbiljna prepreka koja bi se mogla odstraniti na dva načina.
Mogućnosti su da se taj bescarinski režim proširi na ostale zemlje članice carinske unije.
Koliko je to realno?
Malo. Druga mogućnost je da se Srbija uvede carine Rusiji i onda naravno Rusija Srbiji.
Stručnjaci pobijaju jedan od argumenata koji premijer Vučić ističe u korist svoje ideje. Navodno, nestaće na granicama kilometarske kolone kamiona koji čekaju papire. Te necarinske barijere, tvrde upućeni, mogu se rešavati i u okviru CEFTA sporazuma, odnosno sklapanjem sporazuma za međusobno priznavanje sertifikata. Ipak, Vladimir Gligorov kaže da bi jedinstveno balkansko tržište sa jedinstvenim carinskim režimom prema trećim zemljama, ako bi profunkcionisalo, bilo privlačnije za investitore zainteresovane za regionalna ulaganja, prevashodno iz Evropske unije.
Interes u tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima ovaj ceo region predstavi kao jedinstveno investiciono područje, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascepkana pojedinačna tržišta, koliko bi do toga došlo i ukoliko bi se sve ove prepreke ujednačavanja carinskih režima prevazišli, to bi eventualno bio dobitak te carinske unije.
Kaže Gligorov, koji ipak ostaje skeptičan prema toj mogućnosti. Sve u svemu, u narednim mesecima će se vidjeti da li ta priča ide u onom pravcu kako je zamislio predlagač, a podržao evropski komesar Johannes Hahn, ili, kako su to prognozirali naši sagovornici, a i poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger, koji je za Radio Slobodna Evropa još kad se prvi put čula ideja o Balkanskoj carinskoj uniji u septembru prošle godine, procenio: Vučićev san o uniji ostaće samo san. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina je ove sedmice u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg Sovjetskog saveza u vezi sa prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni klirinški dug od skoro 126 miliona američkih dolara biti vraćen u novcu, po čemu je BH izuzetak od ostalih zemalja u regionu. Osim pitanja zašto je BH izuzetak, postavlja se i pitanje da li će od ovog novca koristi imati građani ili vlasti. Erdoğan Katana je o tome razgovarao sa banjalučkim ekonomistom Damirom Miljevićem.
Bosna i Hercegovina je u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg SSR-a u vezi s prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni klirinški dug od skoro 126 miliona američkih dolara biti vraćen u novcu. Zanimljivo je da je BiH jedina država bivše SFRJ koja će dug naplatiti u novcu. Da li se ovdje radi o političkom ili ekonomskom dogovoru?
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor i očito je da Rusija na neki način pravi ustupak Bosni i Hercegovini odnosno na ostale zemlje isplaćujući dug u novcu umjesto u robama. S druge strane, postavlja se pitanje, kad je u pitanju BiH, kojim to robama bi moglo da se plati, osim u recimo plinu ili u nafti. S obzirom na situaciju kakvu imamo kad je u pitanju i plin i nafta, mislim da je ovo možda bila jedina varijanta, s obzirom da se ne radi o nekom super značajnom iznosu novca, o stotinjak miliona dolara, onda su Rusi vjerojatno odlučili da učine taj dobri gest, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Vlasti u Bosni i Hercegovini dogovorili su da će klinički dug biti raspoređen tako što će entitet Federacija Bosne i Hercegovine dobiti oko 73 milijuna američkih dolara, Republika Srpska nešto više od 36 milijuna američkih dolara, institucijama Bosne i Hercegovine bit će dostavljeno 12,5 milijuna američkih dolara, a Brčko distrikt će dobiti oko 3 milijuna i 754 hiljade dolara. Da li se zna gdje će ova sredstva biti utrošena?
Pa javnost još uvijek ne zna gdje će ta sredstva biti utrošena, s obzirom da su se političari vrlo lako dogovorili oko raspodjele sredstava. Po meni ta sredstva će nažalost biti potrošena u javnu potrošnju, odnosno ukrpljenje budžetskih rupa na svim nivoima. To baš nije korektno, s obzirom da se ipak radi o nekoj imovini, odnosno novcu koji je sticao neko drugi. Pa bi bio red da se taj novac upotrebi u javne svrhe, a ne u krpljenje budžetske rupe.
Koliko će ova sredstva pomoći da se umiri sve veći socijalni bunt u Bosni i Hercegovini?
Pa 125 miliona američkih dolara je samo kap u moru svih rupa koje entitetske vlade imaju i ja mislim da će one možda dobro doći da se uslovno rečeno kupi socijalni mir za mjesec, dva dana. Međutim, dugoročno posmatrano one ništa ozbiljno ne mogu pomoći. Prema tome, mi ćemo i dalje imati ovu situaciju da će vlasti biti dužne.
Da li se uopšte zna koliko u ovom trenutku Bosni i Hercegovini nedostaje novca da bi normalno mogla funkcionisati?
Pa da bi normalno mogli funkcionisati, vjerojatno oba dva entiteta bi trebala negdje oko, po mojoj nekoj procjeni, samo ove godine oko milijardu do milijardu i pol maraka. Samo da prestanu da prave dalje gubitke. Ovo prvenstveno misli na penzione i zdravstvene fondove. Znači to, a milijardu i pol maraka je suviše veliki broj da bi se do njega moglo doći. Ali ovdje se stvari pogrešno postavljaju. Znači ovdje se ne govori o smanjivanju javne potrošnje. Ovdje se govori kako doći do prihoda da se održi ovaj nivo javne potrošnje, a održavanje ovog nivoa javne potrošnje uz ovaj stepen nepotizma, partijskog zapošljavanja, javašluka u javnim financijama, kriminala i korupcije je nemoguće održati. Znači ne postoji tako bogata zemlja na svijetu koja mogla obezbijediti prihode da se pokrije sve ovo što je rashodna strana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za subotu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.